habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 15-ka bisha maarch sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan majadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. dhegaystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay afhayeenka guddida doorashada kadib markii la dhaafay wakhtigii loo qabtay in lagu soo dhammaystiro doorashada soomaaliya.
runtii labadii jadwal ee u dambeeyey waxa soo saaray madasha wadatashiga qaranka, annagu guddiga doorashooyinka heer federaal maanaan soo saarin. waxaan rajaynaynaa in ay soo saaraan jadwal cusub haddii ilaahay idhaahdo oo saddexdaa dowlad goboleed ay ku soo dhammaynayaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan Somaliland oo sheegtay in wadaad la la'aa uu tegay magaalada Jilib oo ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab.
Sheekha aragti gaara ayuu ka turjumayey, aragtida gaarka ah ayaanu ku shaqaynayey. aragtidaasi ma wada ahayn aragtida ama madhabka dee muslimiinta dee Somaliland ku nool ay wada qabaan ma ahayn.
qodobadaasi iyo weliba warar kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacaddan ku guda jirno. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. in ka badan 2,800,000 oo qof oo reer Ukraine ayaa ka cararay halkaasi tan iyo markii Ruushku gulufka ku bilaabay. sida ay sheegtay qaramada midoobayada sidoo kalena qaxoontigana ay yihiin kuwii ugu kororka badnaa tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, sida ay sheegeen qaar ka mida khubaradu. badi qaxoontiga ka qaxay Ukraine ayaa u baxsaday dalalka midooda Yurub, kuwaasoo in ka badan kala badhna ay tageen dalka Poland, halka boqolaal kuna qof oo kalena ay badbaado ka raadinayaan dalalka Hungary, Romania iyo weliba Slovakia. Lee Zamor oo ah hogaamiyaha barnaamijka xasaradaha iyo weliba xarunta iskaashiga caalamiga ee jaamacadda New York ayaa v o a u sheegtay in qaxoontiga Suuriya ay ku qaadatay dhowr sano inay gaadhaan tirada dadka ka cararay Ukraine ay ku gaadheen 2 toddobaad. tirada kiisaska cusub ee xanuunka covid 19 ee Shiinaha ayaa in ka badan 2 jibaar kordhay salaasadan maanta, xilli dalkaasi ula tacaalayo faafitaankii ugu weyn ee xanuunkana tan iyo markii uu bilaabmay 2 sano ka hor. guddida caafimaadka qaranna ayaa sheegtay in 3,507 kiis oo cusub oo dalka gudihiisa ku faafay la xaqiijiyey 24 saacadood ee u dambeeyey, taasoo aada uga fog islamarkaana uga badan tiradii shalay oo ahayd 1,337 kiis. kororka kiisaskan cusub ayaa keenay in mas-uuliyiinta waqooyi galbeed Shiinuhu ay soo rogaan xayiraado dhowr ah oo xanuunkan covid 19 la xidhiidha. mas-uuliyiinta gobolka Jilin ayaa dadka deegaanka ka joojiyey in loo soo safro, islamarkaana sidoo kale laga safro amaba laga baxo, taasoo ah tii ugu darnayd ee saameysay gobolkan oo ay ku dhaqan yihiin 9 milyan oo qof, iyadoo caasimadiisa Jangun ay ku soo rogeen mas-uuliyiintu in dadku ay guryaha joogaan oo aanay ka bixin. ugu dambeyntiina, inkastoo xasiloonidu ay ku soo laabatay aagga Jabal Moon ee galbeedka Daafuur ee dalka Suudaan kadib mawjado xasarad ah oo ay ku dhinteen 19 qof, ayaa koox madax bannaan oo caawisa dadka dalka gudihiisa ku barakacay weliba qaxoontigu ay sheegeen in xaaladda ammaanku ay weli lama filaan tahay. Adam Rijal oo afhayeenka isuduwidda guud ee dadka barakacay weliba koox qaxoontiga Daafuur ayaa u sheegay barnaamijka v o a diiradda lagu saaro koonfurta Suudaan isniintii in ay waqti hore tahay in la sheego waxa ay xaaladaasi ku dambayn doonto. guddida dhexe ee dhakhaatiirta Suudaan ayaa iyaguna sabtidii sheegay in wadarta dhimashada Jabal Moon ee bishan Maarch ay korodhay islamarkaana ay gaadhay 35 qof kadib markii maleeshiyaad hubaysan ay weerareen dadka rayidka, islamarkaana ay gubeen magaaladoodii. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba ayaanudu leenahay. Halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waxaa inoo soo socdaa dhegeystayaal warbixin ku saabsan maamul goboleedka galmudug oo shaaciyey inay soo gebagabeeyeen doorashada 40 kursi oo kasoo baxayay maamulkaasi, iyadoo 3 kursi ee ugu dambeeyeena galabta la doortay. warkaasi dhegeystayaal waa inoo soo socdaa goordhowaad dhegeysan doontaana, hase yeese haddii aynu ku bilowno qeybteenna hore ee idaacaddan caawiya dunida. goor hore oo maanta ayaa maamul goboleedka koonfur galbeed iyaguna soo gebagabeeyeen doorashada 96 kursi oo ka socday amaba ka socoto maamulkaasi, iyadoo 7 kursi ee u dambeysana ay doorashadoodu maanta ka dhacday magaalada Baydhabo. warbixinta arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Cataash.
69 xildhibaan ee fadhiya kuraasta waxaa soo laabtay 14 xildhibaan. xildhibaanada koonfur galbeed laga soo doortay waxaa ka mid noqday mas-uuliyiin xilal kala duwan ka haya koonfur galbeed. waxaa sidoo kale xildhibaanada ka mid noqday guddoomiyaha gobolka Baay, taliyaha ciidamada xoogga qaybta 6-daad, agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha caafimaadka iyo qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed, iyo 15 ka mid a xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed oo uu ku jiro guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Dr Cali Siciid Fiqi. kuraasta maanta la doortay waxay kala ahaayeen hob 47 oo ay ku guulaysatay Xaawo Sokor Cali. jenaraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan, taliyaha ciidamada asluubta dalka, ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu u yahay hob 172. maxamed abuukar cabdi, oo isagu ah wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya, ayaa isaguna ku guulaystay kursiga tirsigiisu u yahay hob 164. cumar cali balash, oo ah guddoomiyaha gobolka Baay, ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu u yahay hob 197. isaaq cali subag, oo ah wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya, ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu yahay hab 204. maryan macalin isaaq ayaa ku guulaysatay kursiga tirsigiisu yahay hab 181. iyo maxamed keerow maxamed ayaa ku guulaystay kursiga tirsigiisu u yahay hab 179. guddiga doorashada heer maamul goboleed ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa caddeeyey inay soo gebagabeeyeen doorashada jawi deganna doorashada ay ku soo dhammaatay. yuusuf cabdiqaadir, oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada heer maamul goboleed koonfur galbeed soomaaliya, ayaa ka hadlay.
ayaa waxay maanta taagan tahay inaan soo gebagabeyno maanta oy march tahay 15 maarcho, inaan soo gebagabeyno 69 kursi iyo 8 maaragtay aqalka sare oo taali koonfur galbeed. maanta aan u gebagabeysannaa sida aan maaragtay sharcigu ahaa markii ay dhammaatay doorashadii aqalka sare, isla markii waxay noo bilaabatay aqalkii maaragtay federaalka baarlamaanka, kuraastoodii noo bilaabatay iyagana si habsamay noogu dhammaadeen 2 magaalo oo Baraawe iyo Baydhabo. ninkii maaragtay kursiga Ilaahay u sahlay, Ilaahay ku ceeb astro, maaragtay 4 sano jaga xil la saaray, Ilaahay maaragtay kii kasoo dhalaala ka dhigo. kuwii kuraasta waayey waxaan Ilaahay uga baryayaa in maaragtay ay noqdaan kuwo ku sabra walaalahooda xilka helay ama jagada loo xil saaray, iyagana meel ka qayr badan Ilaahay u sahlo, Ilaahay uga baryaa. ku talagalka annaga aan samayna ma ahayn inaan qof shaqsiya doorano, waxaa dadka dooranaya ergada dooranaysay, ergada ka sokow nasiib ayaa Ilaahay, qofka ayaa Ilaahay u qadaray, samadaa loogu soo qoray inuu kursiga doorto. intii annaga xumaata oo naga dhacday guddi ahaan, guddiga fiidka, guddiga siidka iyo xalinta khilaafaadka, wixii qaladaadoo ka dhacay anigoo ka mas-uula, dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa ugu raali gelinayaa. wixii qaladaada waxaan weydiisanaynaa cafis, wixii wanaagu aan samaynana in lagu maaragtay baraarujiyo, oo maaragtay si dadka dambe imaan doona ay maaragtay shaqada aan hayno shaqo ka wanaagsan ay qabtaan.
Mukhtaar Maxamed Cataash, V O A, Baydhabo.
haddaba dhegeystayaal, inkastoo maamulada galmudug iyo koonfur galbeed ay soo gebagabeeyeen doorashada, ayaa haddana waxaa mar kale dib u dhacay in doorashada lagu soo gebagabeeyey waqtigii loogu talagalay oo ku beegnayd maanta. maamulada Jubbaland, Puntland iyo Hirshabeelle ayaa ay harsan yihiin inay qabtaan kuraasa tiradoodu ay gaadhayso 70 kursi. haddaba wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan ayaa dib u dhacan ka wareysatay afhayeenka guddida ee heer federaal ee doorashooyinka, Axmed Safiina.
walaal alxamdulilaahi rabbil caalamiin caashaay maanta waxaanu soo gabagabaynay doorashada dowlad goboleedka galmudug iyo doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ay kala yaaleen 96 kursi iyo 73 kursi. Ilaahay fadligiisa ilaahay nagu soo asturay. waxaa dib nooga dhacay oon ilaa hadda weli dhammaystirin doorashada dowlad goboleedka Puntland iyo Jubbaland iyo Hirshabeelle. waxaan rajaynaynaa inay sida u dhaqsiyaa badan leh iyaguna ay usoo dhammaystiraan haddii ilaahay ilaahdo. ma garatay walaalo?
ma jira jadwal cusub oo aad u qabateen oo aad kusoo gabagabaynaysaan kuraastaas dhiman ee 3 maamul?
runtii labadii jadwal ee u dambeeyey waxaa soo saaray madasha wadatashiga qaranka annagu guddiga doorashooyinka heer federaal maanaan soo saarin. waxaan rajaynaynaa in ay soo saaraan jadwal cusub haddii ilaahay ilaahdo oo 3 dowlad goboleed ay kusoo dhammaynayaan.
ma laga wada hadlay ilaa iyo hadda waqtiga ku haboon ee aad isleedihiin aad soo dhammaystirtaan mar haddii qaybo ka mid a maamul goboleedyada ay soo gabagabeeyeen si doorashadii aqalka hoose iyo tii saraba loo qabto?
mar walba wada xidhiid joogtaabaa noo yaala gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiyada doorashada ee heer dowlad goboleed, sidoo kale madaxweyneyaasha dowlad goboleedada iyo ra-iisul wasaaraba xidhiid joogtaa baan leenahay. dhammaantood way ka warhayaan in Puntland iyo Jubbaland iyo Hirshabeelleba aanay soo dhammaystirin, jadwal cusubna loo diyaarin doono kadib shirka ugu soo horreeyay qabanayaan haddii ilaahay ilaahdo. laakiin waxaan kuugu bishaaraynayaa in Jubbaland doorashadeediina ay bilaabmayso magaalada Kismaayo oo meel fiican ay noo marayso, 4 kursi ee ku hadhayna lasoo gabagabaynayo insha allahu tacaala ayaamaha yare soo socda. sidoo kale kuraastii 6 ahayd ee magaalada Garoobe yaalay ee Puntland oo dhan ku hadhsanaana aanu soo gabagabaynayno 18 bishan haddii ilaahay ilaahdo. waxa aan weli la xal laga gaarin kuraasta taalla magaalada Garbahaaray oon aad iyo aad ugu boorinaya dhammaan mas-uuliyiinta khilaafku ka dhexeeyo ee kuraastaasu ay u dhaqaaqi laaday ama doorashadaasu u dhaqaaqi laadahay inay xal gaaraan degdega si shacabka reer Garbahaaray doorashada loo gaarsiiyo.
16 kursi baa taalla sidaan qiyaasayo Garbahaaray. marka 16-kaas kursi marka laga soo tago kuraasta kale harsan haddiiba ay soo dhammaystirmaan, ma la qabanayaa doorashada?
dabcan doorashada baarlamaanka aad u jeedaa baan filayaa waa la qabanayaa. 4 kursi ayaa noo dhiman. maanta waxaanu soo dhammaynay kursigii 235-aad, waxaa noo dhiman 4 kursi oo ku kala maqan 3 dowlad goboleed ee Hirshabeelle, Puntland iyo Jubbaland. aan ku kala sheego magaalooyinkay ku kala maqan yihiin waa Garoowe, waa Beledweyne, Jawhar, Kismaayo iyo Garbahaaray.
kuraasta taalla ee laysku haysto 16-ka ah ee Garbahaaray, caqabada ugu weyna haysataa maxay tahay hadda ee laga gudbi laayahay laa iyo waqtigan?
caqabada ugu weyna waa caqabad siyaasadeed iyo fulin la-aan heshiisyadii lagu heshiiyey. heshiiskii ugu dambeeyey ee lagu heshiiyey wuxuu ahaa heshiiska ay soo saareen wasiiradii arrimaha gudaha ee 4 dowlad goboleed ee loo diray ee madasha wadatashiga qaranku u direen heshiiskii 17-kii Sebtembar. waxaan rajaynaynaa in caqabadaha siyaasadda ee ka jira deegaanka doorashadiisa la xaliyo si ay uga qayb qaataan doorashada dalka ama doorashada guddoonka baarlamaanka iyo ta madaxweynaha aanay uga hadhin. reer Garbahaaray doorashay ay diyaar u yihiin shacab ahaan. waxaan rajaynaynaa khilaafyada siyaasadda ee madaxda dalku ay isku hayso inaan bulshadaasu doorashada dalka uga hadhin.
kuwan kale maxaa iyagana haysta?
dabcan waa khilaaf u dhexeeya beelaha dhexdooda. waa kuraasi ugu adkeed baa dalka hadhay. waxaan rajaynaynaa inaan insha allahu tacaala ilaahay noo sakhiri doono ergooyinka sida ay u qaybsanayaan bay beelaha qaarkood isku haystaan. khilaafyo dhexdooda ka jira mar walba caqabad noqonayay. waxaan rajaynaynaa in aanu soo xalino oo beeluhu dhexdooda ay isxaliyaan oo la dedejiyo kuraasta ku hadhay magaalooyinka.
marka soo caqabad kuma aha haddii mar waliba waqtigii deadlineka ahaa ama kama dambeysta ahaa loo qabtay, haddii inta la gaaro haddana dib loo dhigo, haddana aan waqti rasmiya loo qaban, soo taasi cagajiid kuma aha in la qabto doorashadii aqalka hoose iyo tii aqalka sare?
runtii doorashada dadban ayaa lafteedu caqabada oo caqabad jirta awgeed baa loo aasaasay. soomaaliya maanta halkay marayso waa la og yahay, meel aad iyo aad u fiican bay hadda soo gaadhay. laakiin dalka hogaamiyaasha hogaaminayaana aad bay u badan yihiin. dadka damaca siyaasadda ka lehina aada bay u badan yihiin. Waxa la qaybinayaana waa kuraas yaroo kooban, cidda wax dooranaysaana waa dad yaroo kooban oo 101 qofa, intiibaa khilaafadan ay ka taagiyiin kuraasta qaarkood. Marka waxaan rajaynaynaa inay beeluhu isu tanaasulaan oo ay isku qancaan guddiyada xulista ergada siday usoo xulanayaan kuraastaasi, oo ay ku qaybsadaan qayb beeleed iyo beelo sida diyada iyo magta ay ku kala qaataan. waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay u sakhiro oo annagana noo fudeediyo haddaannahay guddiyada doorashada ee goobaha ka jira. Doorashada guddoonka baarlamaanka waa la qaban doonaa markay insha allahu tacaala aan soo dhammaystirno, ayaama yar baan aan ku soo dhammaystiri doonaa haddii Ilaahay raado.
kaasina wuxuu ahaa afhayeenka guddida heer federaal ee doorashooyinka Soomaaliya Axmed Safiina oo u warrameeyey wariyaha iyaga Caashe Ibraahim Aadan. Ururada samafalka ayaa sheegay in qaxoontiga kasoo jeeda Eritrea ee ku sugan Itoobiya ay waajahayaan weeraro dheeraad ah iyo weliba gaajo sii kordhisa, iyadoo gargaarka bini-aadamnimo ee xeryaha qaxoontigu yahay mid xaddidan. Kooxaha gargaarka ayaa ugu baaqaya mas-uuliyiinta Itoobiya inay ilaaliyaan qaxoontiga oo ay u ogolaadaan in gargaarka aadka loogu baahan yahay ilna gaarsiiyo deegaanada goodoonsan ee dalka. warbixin oo arrintan ka diyaariyey wariyaha v o ed ee Nairobi Maxamed Yuusuf ayaa waxay noo soo koobayaa wariyaha yaga Xuseen Aadam.
qaxootiga kasoo jeeda dalka Eritrea ee ku nool Itoobiya ayaa halis ugu jira weeraro la beegsanayo iyo gaajo, iyada oo ay weli socdaan dagaalada ka socda deegaanada waqooyiga Itoobiya. sida ay sheegeen qaar ka mid a dadka qaxootiga ah oo la hadlay xafiiska qaramada midoobe u qaabilsan isku xidhka arrimaha bini-aadantinimada ee OCHA, rag aan la aqoonsan ayaa weerar ku qaaday xerada Barahle bishii hore, halkaasi oo ay ku dileen 5 qof. Faith Kasina oo ah afhayeenka hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay u qaabilsan geeska Afrika iyo gobollada harooyinka waaweyn ayaa sheegtay in qaxootiga Eritreanka ah ay ka cararayaan goobaha colaaduhu ka jiraan oo iyagoo u qaxay goobo kale oo nabdoon. Itoobiya ayaa marti gelisa ugu yaraan 104,000 oo qof oo Eritrean ah oo kasoo cararay cadaadis iyo xadgudubyo kale oo dalkooda ka dhacay. inta badan dadka qaxootiga ah ayaa ku nool gobolka Tigray, halkaas oo uu ka socdo dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda Itoobiya iyo jabhada TPLF. qaar ka mid a qaxootiga Eritrea ayaa u guuray dhanka koonfureed iyaga oo tegay deegaanada qowmiyadaha canfarta iyo amxaarada, halkaasi oo ay kooxda TPLF kula dagaalanto iyaduna maleeshiyaad taageersan dowladda. hay-adaha gargaarka bini-aadantinimo ayaa sheegaya in ay ku adkaatay in ay u adeegaan dadka samafalka u baahan maadaama ay jiraan jidgooyooyin iyo weliba arrimo la xidhiira amni darro. xafiiska bini-aadantinimada ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dhowaan oo ay u suurto gashay in 100,000 oo metric ton oo daryeel caafimaad iyo nafaqayn ah ay gaarsiiyaan deegaanka Tigreega. gargaarka ayaa caawiyey ilaa 10,000 qof oo dadka deegaanka ah iyo ugu yaraan 22,000 qof oo qaxooti ah. 190,000 oo qof oo kale ayaa gargaar lagu gaarsiiyey deegaanada qowmiyadaha canfarta iyo amxaarada. fiseha tekele oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Amnesty International ee geeska Africa ayaa sheegay in qaar ka mid a qaxootiga Eritrea ay gebi ahaanba ka baxayaan Itoobiya. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini-aadantinimada ayaa sheegtay in howlgalladeeda waqooyiga dalkaasi Itoobiya ay xadidan yihiin xilli ku dhowaad 807,000 oo qof ay u baahan yihiin gargaarkeeda toddobaad kasta.
waagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayey warbixintaasi uu diyaariyey wariyahayaga Maxamed Yuusuf. haatana haddiinu dib ugu noqonno dhinacii wararkii doorashooyinka Soomaaliya, maamul goboleedka Galmudug ayaa shaaciyey inay soo gebagabeeyeen doorashada 40 kursi ee kasoo baxayay maamulkaasi, iyadoo 3 kursi ee ugu dambeeyeyna galabta la doortay. warkana waxaa goodhaweeyada soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
3 kursi ee doorashadooda galabtay gaalkacyo lagu qabtay ayaa gabagabo u ah 37 kursi oo lagu dooranayo Galmudug, waxaana 26 ka mida lagu doortay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug, halka 11 kursina lagu qabtay doorashadooda magaalada Gaalkacyo. 2 ka mida kuraasta la doortay ayaa ahaa haweentaasi oo ka dhigan in magaalada Gaalkacyo 11 kursi ee yaalay ay 4 ka mida noqdeen haween. gudoomiyaha guddiga doorashada Galmudug Maxamed Daahir Guuleed ayaa natiijada kuraasta lagu doortay Gaalkacyo ku dhawaaqay.
guddiga doorashada Galmudug wuxuu ku dhawaaqayaa kursiga 18 oo ay isu diiwaangeliyeen murashiciinta kala ahaa saare colaad cabdi iyo nimcaabdi mahamuud oo ay tagaasushay nimcaabdi mahamuud waxaa saare colaad cabdi ugu coday ahaa 101 ergo sidaa daraaddeed kursiga hob ee 18 waxaa ku guuleystay saare colaad cabdi
kursiga hob ee 21 oo ay isu diiwaangeliyeen xuseen axmed culusow iyo yaasmiin yaasiin xasan oo ay tagaasushay yaasmiin yaasiin xasan waxaa soo haray murashaca xuseen axmed culusow waxaa ahaa ugu codaysay 99 ka mid ah ergada sidaa daraaddeed guddiga doorashada galmudug wuxuu ku dhawaaqayaa kursiga hob ee 21 inuu ku guuleystay murashax xuseen axmed culusow
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa xildhibaanada galmudug lagu doortay u mahad celiyey waxaa sidoo kale howlwadeenadii doorashada uu uga mahad celiyey shaqadii ay soo qabteen kadib qoraal lasoo dhigay ee bogga madaxtooyada galmudug ay ku leedahay baraha bulshada cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imaaneysa washington qarax ka dhacay magaalada muqdisho maanta ayaa lagu dilay daahir xasan tooxo oo ahaa maamulaha iskuulka daynile oo ka mid ah iskuullada ay wax ku bartaan caruurta degmada daynile ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilka al-shabaab ayaa waxay ku eedeeyeen inuu ka mid ahaa ergadii ka qayb gashay doorashadii ka dhacday maamul goboleedka galmudug sheegashadaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin ayaa warbixin arrintan ku saabsan waxaynu haya wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
sida ilaah amniga laga soo xigtay qaraxa wuxuu ahaa mid lagu qaray gaari uu watay maamulihii iskuulka degmada daynile daahir xasan tooxo xilli uu maraya xaafad ka mid a degmada daynile daahir tooxo wuxuu ka mid ahaa bahda waxbarashada wuxuuna gacanta ku hayay iskuulka daynile dadka yaqaana daahir ayaa sheegay inuu ka mid ahaa shakhsiyaad kooban oo isku xulqaamay in waxbarashada meeshaysan ka bixin agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada ismaaciil yuusuf cusmaan ayaa v o a da kaga warramay taariikhduu ka yaqaanay maamuluhu iskuulka degmada daynile oo maanta qarax ku geeriyooday
walaalkeena ilaah naxariis daahir xasan tooxow wuxuu ahaa bahda waxbarashada maamulihii dugsiga daynile muddadan burburka jiray iskuulkaas dowladda intaysan imaan iyo ka horba gacantuu ku hayay nin dhaqaalihiis faraha badan geliyey dugsigaasuu ahaa iyo wuxuu u huray waqtigiisoo dhan inuu waxbarashada iskuulkaas horumariyo isagoo aan maarata waxba ka qaadanaynin waxaa kaloo uu ahaay ardayda qaar wuxuu samayn jiray oo magaalada ka fog oo maaragtay iskuulka dhigata xaafadahan kale hodan iyo meelaha degan gaarigiisa isagoo leeyahay ku qaadi jiray oo maaragtay si ay iskuulkii u gaaraan maadaama uu ka fog yahay si aysan maaragtay waxbarashada ugu tegin wuxuuna xiriir fiican la lahaa wasaaradda waxbarashada maalin walba shirarkooda iyo tababarka macalimiinta qeyb weyn uu ka qaadan jiray wuxuu ahaay nin maaragtay kaalin weyn kaga jira waxbarashada dalka inaan ilaahi wanaali raajicuun marka bahda waxbarashada oo dhan waxaan ugu tacsiyeynayaa geeridaas ku timid usaad daahir oo maanta maaragtay gacanka xaq daran ay ku dishay gaarigiis qarax loogu xiray
daahir xasan tooxo ayaa ka mid ahaa maamulaashii ugu horreeyey la shaqo bilaabay wasaaradda waxbarashada markii dib loo yagleelay sida uu viyooda u sheegay ismaaciil yuusuf
ani intaan ka aqaano muddadii intaan wasaaradda oo dowladdan ay dhalatay 2000 wasaaradda waxbarashadan aan kusoo biirnay 2009 ilaa hadda iskuulkaas wuu daba socday ka horna waxaa lanoo sheegay inuu markii dowladdii dhacday kadib iskuulkaasa gacanta ku dhigay horumartiisa dhismihiisa meel walba ugu geli jiray hay-ada wax maarata ugu soo qaadi jiray waa nin maaragtay aan marna aan ka hagran anigana muddada 12 aan aqaanayna waa nin aan ku aqaanay inuu maskuulkaas danihiisu u ordi jiray inuu horumariyo macalimiintiisa
hay-adaha ammaanka dowladda soomaaliya weli tafaasiil ka maysan bixin qaraxa maanta lagu dilay maamulihii iskuulka degmada daynile daahir tooxow cabdulqaadir okey v o a
haatanna hargeysa wasaaradda arrimaha gudaha somalilan ayaa sheegtay in sheekh aadan sunni oo ahaa sheekh caan ah oo laga waayay gurigiisii uu ka deganaa magaalada hargeysa uu tegay magaalada jilib ee koonfurta soomaaliya oo ay ka taliyaan ururka al-shabaab هذا وزير كوهيجينكا أمنيقا سومالي لان عبد الله حسين محمد أي أرنتو نغور رمي وريها يغا خضر محمد عكله
هذه آه بضو ما هتسانت هاي وحن أغاني مركو لبما المود مقنع أيا نغاني إن ودلك كمغاني هاي أو كغوري إساق إيو حاسكي سبا
إمي ساقف بارها عاي قويسهان أغالكين
إساق إيو أرورتي سي أوردن way baxeen waana dalka ka guureen iyagaana iskood uga guuray wax mushkilad oo dalka gudhiisa ka haysteen ma jirin isaga iyo caruurtiisa oo dhan ayaa guuray
in laki wasiir waxa jira xogo marka qaar ka dadku ay ku doodayeen oo ah in sheekha cadaadis lagu hayay dhinaca xukuumadda khaasatan hay'adaha amniga waxa ta marar badan horeena waad ogeyd in la xiray taa meesha mid ka saarsan
cadaadis lagu hayay ma jirin laakiin wadaadku isaga ayaa had iyo jeer bilaabi jiray inuu dowladda maago oo uu arrimo badan ka hadlo oo arrimo amniga taabanaya oo wax u dhimaya uu ka hadlo marar fara badanna inta dadku ay arkayaan ama u muuqato ma ahayne waxa jiray arrimo kale oo dheeraada oo aan hadal iyo maxaan ku lahdaa khudbadu meel ka jeediya ahayn oo ay dowladdu ku daba socotay oo ay marar fara badan hakisay
maxaa ka mid ah wasiir
wallaahi baaritaanka ayuu ka soo bixi doonaa haddii alla ka dhigo kolley waxaa jira baaritaan weyn oo haddii alla ka dhigo arrintaa ku saabsan oo aanu dadka usoo bandhigi doono marka uu gabagaboobo marka iminka ka hor dhici maayo laakiin waxaan sheegaya oo keliya had iyo jeer marka baaritaanadu ay socdaan lagama hor dhaco ninka amniga ka shaqaynaya waa dhakhtar oo kale oo beeshanka dhakhtarku beeshankiisa kama waramo xanuunkiisana kama waramo dadka uma sheego ninka amni ka shaqaynayana ilaa uu conclusion gaadho ama gabagabo gaadho oo baaritaan oo dhanba uu soo dhammaado ma faahfaahiyo ama miir ama dadweynaha lama wadaago sidaa awgeed wadaadka waxyaaba badan baa lagu haysan jiray oo aan ahayn oo keliya hadal iyo fikir
waa garta wasiir waxaad sheegtay shirkaaga jiraayd in sheekhu uu tegey koonfurta soomaaliya halkuu tegey
waddankan aynu jaarka nahay soomaaliya koonfurtiisa ayuu tegey waxaana loo soo sheegay inuu joogo gobolka jubbada dhexe
laakiin gobolka jubbada dhexe uu ballaaray macalin wasiir haddaad taabato halkey u tuumaysaan
wallaahi dhowr annaga sida naloo soo sheegay waxaa naloo sheegay inuu joogo magaalada la yidhaahdo jilib laakiin dee waa ka tegi karaa waa ka tegi karaa oo dee warka markii annaga naloo sheegay inuu jilib joogo waxay ahayd imanka dhowr maalmood ka hor
waa gartay wasiir maxaad xiganaysaan hay-ad dowladeed dowlad baad tihiin sirdoon baad leedihiin hay-ada kale amnigaa baad leedihiin adigaa wasiir ku-xigeenka amniga maxaa xiganaysaan xogtiina inuu halkaa tegay sheekh
dowladdu waxay leedahay dadkeeday leedahay sirdoonkeeday leedahay laamaha amniga ka shaqeeya oo dhan baa jira informationka waa la isla wadaagaa marka uu information xasaasiya sida kan oo kale uu yahay marka annagu waxaanu adeegsanaynaa dowladda iyo sourceskeeda ayaanu adeegsanaynaa
marka waxaad leedihiin waa xaqiiq weeyaan
waa xaqiiqo weeye
ma nabad qabaa
ninkaasi meesha nabadqabuu ku gaadhay laakiin dee iminka wixii ka dambeeya annagu garan mayno oo kama warheli karno ama kama mas-uul kama nihin
saacad wasiir adiga waqtigaaga cabdilahay aad ugu mahadsan haddaan su-aal kale ku weydiiyo sida dastuurku qorayo qof kasta oo muwaadin oo reer somalilani waxay xukuumadda waajib ku ah dowladda waajib ku ah inay amnigiisa hantiyeed iyo nafeedba sugto in nin sheekha isaga iyo qoyskiisiiba magaaladii uu deganaa ku dhashay ka baxo waddankii ka guuro idinkuna muddo maca dadku ay hadal hayaan dhowr cisho kadib ka hadashaan maxay dhadhamaysaa
wallaahi annagu waxaanu ogaanay maalintii labaad markii uu guuray ee uu dalka ka tegey hase yeeshee kamaanan hadal xukuumaddu kama hadal waxay bilowday uun baadhitaan ciddii raacday ciddii ka caawisay halku maray siduu u baxay waxaasoo dhan qofka bini aadamkayna xorriyad buu leeyahay isaga ayaa xor u ah meesha uu degayo iyo meesha uu ka guurayo iyo halka isagu uu dee naftiisa geynayo iyo qoyskiisa muwaadin buu ahaa intii uu dalka gudihiisa joogay ammaankiisa dowladda mas-uul ka ahayd waxaa la wax dhibaatoho loo geysanayana ma jirin cid ku xadgudbisay ma jirin iminka markii uu guurayna isaga xoriyadiisa u guuray, haddii ammaanka la ilaalinayo oo ay dowladdu ammaanka muwaadiniinta ilaalinayso, macnaheedu maaha xoriyadooda dhaqdhaqaaqa inay kontarolayso.
Waa gartay wasiir isaga sheekh Aadan Sunne, marar badan waxaa ku soo celcelisan in halkaa uu tegey eedana waad mudaysay inay inkeed sidaa afka ku dhufanin, waa meel fog yaa ka gacansiiyey?
wallaahi baaritaan baa socda hadda, baaritaan ballaaran baa socda, dad badan baa kulley maaragtay gacan ka siiyey sida la sheegayo, laakiin baaritaanka ayay ka soo bixi doontaa oo aynu ku ogaan doonaa cidda rasmiga gacanta ka siisay iyo cidda kale.
Idinka maxay xukuman haadin ka dhigan tahay? Marar badan sheekhu arrimo dhaqan, arrimo xagga diinta la xidhiidha, dad badan waxay u arkayeen sheekh wacyigiisa uu sarreeyo oo dadka waxa uu sheegayaa tahay xog u hayo.
Sheekha aragti gaara ayuu ka turjumayey, aragtidaa gaarka ah ayaanu ku shaqaynayay, aragtidaasi ma wada ahayn aragtida ama madhabka dee muslimiinta dee Soomaaliland ku nool ay wada qabaan ma ahayn. Marka isagu aragti gaara buu qabay, aragtidaasa markaa wixii ay u yeedhisa buu sheegi jiray. Dadka qaarkood waa laga yaabaa inay u arkaan inuu ahaa nin wax badan sheegaya ama wax badan og, laakiin xukuumad ahaan waxaanu ogeyn in uu haddii aan afka suuqa ku hadlo inuu dhinac ka rarnaa oo uu cid gaara ama ma garanaysa aragti gaarahuun uu ku shaqaynayey.
Maxay ahayd aragtidaas wasiir?
Dee waxay ahayd aragtida nimanka saaxiibadii hadda uu tegay ay ku shaqeeyaan.
Waayo kuwaas
waxaan u malaynayaa iminka dee kolley ururo badan baa ka jira dalka aynu jaarka nahay Soomaaliya oo ka dagaalama, mid ka mid ah ayuunbuu yahay, laakiin kaa magiciisana waxaynu ka sheegi doonaa insha allah, waxaynu ku sheegi doonaa baaritaanka marku dhammaado ayaanu dadka u sheegi doonaa.
dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka amniga ah Somalilan Cabdulaahi Xuseen Maxamed oo u warramayay Khadar Maxamed Cakule. mar kale dhegeystayaal, waxaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan meel kasta aad joogtaan, baalka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. Qaybihii dambe idaacadda ayaynu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii amuuraha Maraykanka. hase yeeshee, marka hore kusoo dhawaada qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa. xukun miisaankiisa leh ayaa maxkamada ku taala dalka India ee ku ayiday xayiraada gobolka koonfurta dalkaasi ku yaala ee Karnataka lagaga soo rogay xirashada xijaabka ee dugsiyada iyo weliba koolajyada, taasoo xustay in xijaabku aanu muhiim u ahayn ku dhaqanka Islaamka. xukunkan maanta ayaa imanaya iyadoo maxkamaddu ka falcelinaysa codsi ay soo gudbiyeen koox haween muslimiin ah oo ka hor yimi xayiraadan ah in dumarka muslimka ah madaxooga ay dabooshaan marka ay ku jiraan fasallada dugsiyada Karnataka, taasoo ay ku talinayaan amaba ay maamulaan idhaahde xisbiga hinduuga ee Bharatiya Janata. xukunkan ayaa sii fogeynaya kala qaybsanaanta diinta ee dalkana oo dadka dhaleeceeya ay sheegaan in muslimiinta oo ugu badan dadka laga tirada badan yahay ay ku wajahaan faquuq oo dhinaca xukunka xisbigan BJP, iyadoo sidoo kalena ay ku yeelan karto saameyn gobollada kale oo ay ardayda muslimiinta ee qoomiyaddan ugu badan dadka laga tirada badan yahay ay fasallada ku xidhaan Masarka amaba ay madaxa ku dabooshaan. warbaahinta fadhigeedu yahay dalkan Mareykanka ee Fox News ayaa shalay sheegtay in mid ka mid a wariyaasheeda si xun loo dhaawacay xilli uu kasoo warramaya dalka Ukraine. Benjamin Hall oo dhalashada Ingiriiska iyo weliba Mareykankaba haysta ayaa cusbitaalka la dhigay xilli uu war ka raadinayay bannaanka magaalada Kiev, waxaana sidaasi lagu sheegay war ay soo saartay agaasimaha fulinta Fox News Susanna Scott. waxaana Fox News oo sheegtay inay waxoogaa faahfaahina ka hayaan dhacdada iyo weliba heerka uu gaarsiisan yahay dhaawiciisu, iyagoo intaasina sii raaciyay in cusbitaalka haatan lagu daweynayo. Hall oo ah wariyahan la dhaawacay ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ka howlgali jiray ama wariyaha wasaaradda arrimaha dibadda ahaa, isla markaana Fagas News ku soo biiray sannadkii 2015. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagaynta. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. cunaqabateynadii ay dowladda Mareykanka iyo kuwa reer galbeedku saareen dowladda Ruushka waxaa ku soo biiray dhinaca saliidda oo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku dhawaaqay toddobaadkan. cunaqabateynta dhinaca saliidda ayaa sidoo kale saameyn doonta dhuunta saliidda ee Nord Stream 2 oo howlaheedu ay socdeen si tamarta ay ugu kala gudbiso dalalka Ruushka iyo Jarmalka. dhinaca kale, dowladda Ruushka ayaa xirtay ciyaaryahanada ugu wanaagsan kubadda koleg ee dalka Mareykanka mar ay dalkaasi Ruushka tagtay. sababta ay halkaasi u tagtay iyo waxa loo xidhay intaynaanu gelin, gaar ahaan xilligan labada dal uu ismaandhaafka weyne u dhexeeyo, bal aynu hortagna cunaqabateyntii dhinaca saliidda ee madaxweyne Biden uu saaray dowladda Ruushka. Waa kan Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
dowladda Mareykanku waxay kusoo rogtay cunaqabateyn xagga shidaalka ay kasoo iibsan jirtay waddanka Ruushka. waxaa kaloo cunaqabateynta la saaray dhammaan shaqsiyaadka iyo shirkadaha kasoo iibsada ee lagu helo dembiga ah inay kasoo iibsadeen Mareykanku aada uguma tiirsana saliidda ama shidaalka uu kasoo iibsado waddanka Ruushka. waxaa lagu qiyaasaa 90% ilaa 80% inuu kasoo iibsado. saliidda ugu badan Mareykanku ilaa 60% lagu qiyaasa wuxuu ka helaa waddanka Canada iyo dowladaha Sacuudiga iyo baa soo raaca dowladaha Carabta. marka cunaqabateynta madaxweynaha Mareykanku executive order-ka uu kusoo saaray heer madaxweyne ee uu ku joojiyey saliiddii uu kasoo iibsan jiray waddanka Ruushku waxay noqotay arrin weyn oo dhaqaalaha waddanka Ruushkana wax u dhimaysa. dowladda Mareykankana kulleyba halkan qiimihii saliidda iyo shidaalka gaaska la isticmaalo wuu kacay baabuurta, oo waa la dareemayaa waqtiga transitionka ah inta meel kale laga helayo shidaalka. waxaad moodaa in qiimihii halkan Mareykanka laftiisa uu aada u kacay, laakiin cadaadin iyo la saarayo cadaadiska la saarayo madaxweynaha Ruushka Putin weerarka uu ku qaaday Ukraine ayaa dowladda Mareykanku shidaalkii ay kasoo qaaday jirtayna ay u joojisay. waxyaabo badan oo kale oo dhammaan kambiniyada Mareykanka ee dhaqaalaha kulahaa waddanka Raashiyana way kasoo guureen. marka cunaqabateyntaasi kulleyba way taabanaysaa waddanka Ruushka, laakiin mowqifkiisa inuu bedelo unbaa u weyn arrinta hadda Mareykanka cunaqabateynada isdaba jooga uu saarayo waddanka Ruushka.
sida aynu soo sheegnay, cunaqabateynta saliiddu kuma eka qaybta uu Mareykanku kasoo iibsada dalka Ruushka oo keliya ee waxaa ku jira joojinta dhuuntii saliidda ee Nord Stream 2, taasoo gaaska kasoo qaadi lahayd dalka Ruushka soona gaadhsiin lahayd dalka Jarmalka.
dowladda Mareykanku cunaqabateynada ay kusoo rogtay waddanka Ruushka, yes, waa qayb ka mid ah weeyaan Nord Stream 2 gas pipeline, pipeline-ka la yidhaahdo oo Jarmalka afkiisu uu ku dhammaado Ruushkana ka yimaada. dhuuntaasi markaa operational ma ahayn oo shaqada weli may bilaabin, laakiin 10 bilyan oo dollar baa galay sidii gaas dheeraada ay u heli lahaayeen oo degdega waddanka Jarmalka iyo Yurubba. markaa dowladda Mareykanku dhammaan shirkadaha uu ka shaqeynayay iyo shaqaalaha iyo dhammaantood waxay saartay cunaqabateyn ku saabsan pipeline-ka. waxayna u saartay waa cadaadiska la saarayo bay tanina ka mid tahay madaxweynaha Ruushka. marka arrintaasi way dhacday. dowladda Jarmalku waxaa xusid mudan iyadana inay iyana saartay oo ay joojisay projectiga gebi ahaanba. marka waxaad moodaa dowladda Ruushka inaan meelina u bed qabin, laakiin gas, yes, laga qaataa wuu jiraa oo waddamada Yurub waxay ku tiirsan yihiin shidaalka ay ka helaan oo dhinacyo badan ay u isticmaalaan, ama shidaalka lasta wax lagu karsado ha noqdo, ama kan kale loo isticmaalo baabuurta ha noqdo, ama arrimahan hiitarka iyo guryaha iyo loo isticmaalo ha noqdo waxay ka qaataan waddanka raashka ay ka qaataan raashiya.
Waan gartay ruushku wuxuu yidhi uma dhutinayno waddamo nagu filan oo ka iibsada naga iibsada gaaska ayaa jira, markaa bal waa ayo waddamada uu ku tashanayaa runahaanse cadad amaba xaddi ku filan ma ka iibin karaa waddamadaas?
Runtii dhaqaalaha waddanka ruushku inta badan waxa uu ku tiirsanaa waxa weeye shidaalka uu soo saaro. Shidaalka intiisa badanna waxaa ka qaadan jiray waddamada Yurub. Way jiraan marka isku halayn uu ka qabo ama waddamadan uu ka hadlayo Yurub baa ka mid ah, waddamo badan oo ka mid ah waa sii wadaynaa bay yidhaahdeen ma joojinayno. Waxaa kale oo suuq kale oo galaangal ah oo heshiisyo badan iyadana la galay waddanka China. Marka labada meeloodu hadda isku halaynayo oo ugu waaweyn waxa weeye gaaska Yurub sida aadka ay ugu baahan tahay, oo si kasta oo Ruushka ay u kala fog yihiin haddana ay adag tahay inay joojiso, iyo waddanka China oo isna shidaal ka qaadan jiray haddana market cusub uu ka raadinayo inay ka qaataan shidaal badan. Laakiin arrinta xusida mudani waxa weeyaan ogayaha siyaasadda madaxweynaha kala taliya Mareykanka Jack Sullivan waxa uu ku dhawaaqay oo digniin ku bixiyey waddanka Chiinuhu haddii uu wax xiriir ah oo ganacsi ah uu la yeesho ama uu bedelo meeshii ay ka baxeen waddamada reer galbeedka uu buuxiyo inuu la kulmi doono cawaaqib xumo. Arrintaasna goodigaasina wuu jiraa. Marka Chiinaha laftiisu wuu is-ilaalinayaayo aada uguma bareeri karo in uu business dhex maro shidaalka ku saabsan, waayo cunaqabateyn kala isagana u diyaar ah. Waddamada reer galbeedka way ka go'an tahay waddan kastoo galaangal ganacsi iyo trade la leh waddanka Russia ama Ruushka inay cunaqabateyn saaraan. Marka kulliba xaalad is-ilaalina buu ku jiraa, laakiin waddamada uu xusayo inay ku tiirsan yihiin aynu waxba u noqonayn waa waddamo Yurub ka mid ah inta badan iyo waddanka China.
Sida aynu soo sheegnay, dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay xirtay ciyaaryahanad u dhalatay dalka Maraykanka maray booqatay magaalada Moscow. Haddaba faahfaahinta waxa gabadhan Ruushka geeyey iyo waxa eedu ay tahay ayaan weydiiyey wariyaha V O A gobolka Minnesota Maxamuud Masacade oo arrimaha ciyaarahana u dhundaloola.
Sanir, aad baad umahadsan tahay. Ciyaaryahanadan magaceeda waxaa la yidhaahdaa Brittany Griner. Waxa ay ka mid tahay xidigaha ciyaaraha kubadda kolayga ee hablaha waddanka Maraykanka. Waxay muddo dheer u ciyaaraysay kooxda gobolka Arizona ka dhisan la yidhaahdo Phoenix Mercury. Laakiin xilliga laga nasanayo ciyaaraha kubadda kolayga hablaha ee waddanka Maraykanka waxa ay 7 sano lasoo dhaafay ka ciyaaraysay waddanka Ruushka, halkaasi oo bishii February lagu xiray kadib markii dowladda Ruushku ay ku eedeysay in ay wadatay amaba ay sidatay daroogo nooca xashiishka. Marka sidaa darteedna xabsiga loo taxabay. Markii hore gabadhan lama ogeyn xarigeeda amaba warbaahintu ma aanay shaacinin, laakiin dhowr toddobaad ka hor ayaa televishinka laga sii daayay oo dowladda Ruushku ay soo bandhigtay sababta ay u xireen oo ay ku sheegeen in lagu qabtay daroogada. Waxaana xusid mudan Sandeero, haddii lagu helo eeda hadda loo soo jeedinayo waddanka Ruushka, dembigaasi waxaa lagu mutaa xabsi u dhexeeya 10 ilaa 20 sano. Marka gabadhan waa gabar dhinaca kubadda kolayga aada ugu wanaagsan, laguna tiriyaba kuwa ugu wanaagsan hablaha dheela kubadda kolayga. Laba mar waxay ku guuleysatay koobka olombikada ee hablaha waddanka Maraykanka u qaaday. Sidoo kale kooxda Raashi u ciyaarto waxay ugu guuleysatay koobka ciyaaraha kubadda kolayga hablaha ee qaarada Yurub.
Waan gartay xilligii ku soo aaday ayaa aada laysu weydiinaya Maxamuud, warbaahintu maxay leedahay marka laga fiiriyo cunaqabateynadan marayn ku soo rogay Ruushka xilligan Ruushku uu weerar ku hayo dalka Ukrain?
Dad badan waxaa markii horeba la yaab ku ahayd in iyadoo dowladda Maraykanku ay leedahay dadka Maraykanka ee waddamada Ruushka ka jooga ay ha ka soo tagaan, in gabadhan Maraykanku ay aadayba halkaasi, laakiin sababtu ay ahayd in ay ciyaartu ahayd ka ciyaaris halkaasi muddaa. Dad fara badan oo arrintan ka hadlaya waxa ay leeyihiin gabadhan waxyaabaha hadda Ruushku ay usoo bandhigeen inay xireen siyaasad marnaba kama marna, oo waa arrimo siyaasadeed ay ku lug leedahay maadaama gabadhu Maraykan tahay, caan ay tahay kubadda kolayga ay deesho, in Maraykanka waxay doonayaan ay tusaan in qof Maraykan ah uu dembiile ku yahay waddankooda. Dhinaca kale dad fara badan waxay leeyihiin wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku aad bay uga gaabsanay taabanaysa arrintan iyadoo diidan in ay u arkaan arrin lagaga gorgortamo ama ruushku ku gorgortamo oo kale. Laakiin dadka gabadhan qoyskeeda iyo qaraabadeedu waxay aada ugu dadaalayaan in sheekadan aan la siyaasadaynin oo ay tahay gabadhan in sida ugu dhaqsiyaha badan loo sii daayo xoriyadeedana loo soo celiyo. Laakiin wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Maraykanka oo arrintan soo hadal qaaday waxay sheegtay in qof kasta oo Maraykan ah oo waddanka dibaddiisa lagu dhibaateeyo in ay mar walba xooggooda iyo juhdi fara badan geliyaan sidii qofkaasi uu cadaalad u heli lahaa. Haweeney laga soo doorto gobolka Texas oo gabadhan ciyaartooyda kasoo jeedo oo la yihaahdo Sheila Jacksonna waxa ay telefishinada waddanka Maraykanka dhowr mar ka sheegtay in ay madaxweynaha Maraykanka gabadha arrinteeda kala hadashay, sidoo kalena ay isku dayi doonto sida ugu dhaqsiyaha badan in gabadhaasi xoriyadeeda dib loogu soo celiyo. Marka arrintan gabadha aad baa waxaa la leeyahay marnaba siyaasad kama marna, waana sababta ay u soo bandhigeen baa la leeyahay gabadhaan oo mujaxirnayd dowladda Ruushku in ay warbaahinta la wadaagaan xarigii.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay cunaqabateynadii dalalka reer galbeedku ay saareen dowladda Ruushka oo hadda ay ku soo biirtay tii dhinaca saliidu. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha soo noqnoqda iyo ammaandarrida soomaaliya ka dhacda. ma waxaa sabab oo ah dadka soomaalida oo aan weli heshiinin, mise qabyaaladda ayaa ka horreysa mar kasta dib u heshiisiinta? dib u heshiisiin dhaba soomaaliya ma ka hirgashay si looga hortago colaadda jirta? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay igala qaybgalaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, guddoomiyaha xisbiga Daldhis, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi ka faalooda arrimaha soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. ugu horreyn Yaasiino, waan idiin mahad celinayaa dhammaan saad ku tihiin bahda v o a. intaas kadib haddii aan usoo laabto colaadaha, colaadaha runtii soomaaliya dib u heshiisiina fara badan ayaa soomaaliya laga sameeyey mariya laba aan ahayn. laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin kula dhaqanta, waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan. soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay. soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo, marka laga reebo dowladdii soomaaliya maxamed siyaad barruu madaxweynaha ka ahaa, colaaduhu ka horna way jiri jireen, kadibna way jiri jireen. soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay usoo naqanayaan waxaa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida. marka sababtu waa midaas, dadka soomaaliyeed waa heshiiyeen, boqolkiiba boqol waa la heshiiyey, laakiin mushkiladda jirtaa waxay tahay dembilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira, qolooyin ujeedooyin kale lona way iska jiraan, intuba way jiraan. dowlad taag badan leh oo runtii dadka noocaasa waxa ay mudan yihiin marsiidana dalkii weli kama aysan dhalan.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin. Yaasiin iyo v o maasantihiin, saaxiibkii Khaliifna waa salaamaya. intaas kadib aniga waxay ila muuqataa laba arin ayaa gundhig u ah arrimaha maaragtay dagaalada sokeeya soo laalaabanaya. mid waxa weeye arrimaha federaalka oo soomaaliya ku cusub, iyo qolo kastoo doonaysa dhul intay qabsato in maaragtay federaalkaas uga qeyb qaadato. marka waxaa la dhihi karaa federaalka qeyb uu ka yahay, waxaa kaleeto qeyb ka ah arrimaha dadka maamulada ama gobolada ama degmooyinka xukuma xukunkood daadagsanayn oon bulshada gaarin oo maaragtay meel lagu kala gar qaado booliis maaragtay ummaddii u shaqeeya maxkamado maaragtay cadaaladaho ummaddii maaragtay arintaas maaragtay gaarsiiya waxa weeye arrimahaas oo dhan ayaa sabab u ahan isla booliiska siil rabo uma shaqeeyo maaragtay waddanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan maxkamada toosaho cadaalad hoo shaqeeyaho ma jiro dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad un dhaqaalo kusoo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matalin lasoo qabto oo hoolo la isku keeno kadibna un waa la heshiinlaya waxaa loo baahan heshiisinta loo baahan taas maa waxa weye waa in ceelasha la tago tuulooyinka la tago ummadda la walaalayo in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xakumo
khaliif axmed gaabow dib u heshiisiinta soomaaliya in ka badan 15 goobood oo ama dibadda ama gudaha ayaa lagu kulmay waxaanad ka mid tahay dadka aaminsan in la heshiiyey bal waxaa aad arrintaa kaga jawaabaysaa loo baahan yahay
waa mahadsantahay waxaan uga jawaabayaa yaasiinow soomaaliya dib u heshiisiina fara badan ayaa laga qabtay shirka jabuutiya dib u heshiisiin lagu sameeyey soomaaliya dhaban laysugu keenay colaadihii ka dhacay 2006kii magaalada muqdisho shir weyn oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay madaxweynihii geeriyooday Cali Mahdi Maxamed uu hormuud ka ahaa iyo meelo fara badan oo kaleeto waa ku waafaqsanahay walaalkay guddoomiyaha xisbiga aragtida ah in maamuladu ay colaadaha sabab ka jiraan sababtoo qofka haddii la dulmiyo oo la dulmiyo uu cadaaladu aado uusan helin wuxuu door bidayaa inuu qabiilkiisii la galo maamulka salka la galo maamulkana uu diido iyo kuwa maamulka oo doonaya inay dadkii xoog ku maamulaan dembilayaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya ee mar walba kee soo kicinaya colaadaha qabiilka ee dowlad awood lahoo ka hor tagta oo aanay jirin iyo garsoor cadaaladaho waxay mudan yihiin marsiya aysan jirin ayaa hadda saldhigu ah inta badan dagaaladu hadda kuma salaysna ayaa sida adagtay ceel biyo laga caba alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaa xad hadda biyihii lagu dagaalami jiray waaba laga roonaaday laakiin musiibadan kale taa timid waxaan federaal systemka la leeyahay oo dadka lagu dulminayo infact waxaad arkay siyaasadda markii loo soo degta waxaad arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo le heer hebel kursigooda nin kale ku qora waa dhibaatada ugu tirada badanne colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye garsoor cadaaladahu qofku la dulmiya oo u dacwoodana aanay jirin dembilihii oo hubaysan oo halkaas taagan yah ee weliba inta walaalkaa dilo adigana ku leeyah waa kugu daraya colaaduhu halkaas ayay ka yimaadeen maahayna soomaaliya dib u heshiisiin caama oon mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey laakiin inay sidaas ku dhammaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay
guddoomiye cabdiraxmaan marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajo dhab ah oo dadkii dadka matali lahaayo dhinac walba ah in la keeno weeye laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kama imaanayso sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada khaliif iyo intii horeo la qabtay uu sheegay
horta waxaan rabaa inuu ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay ama jabuuti lagu qabtay sax way jiraan laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatadu ay ka jirto laakiin haddii xamar inta lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen arrintaasu shirkaasi ku ekay see lagu heli karaa dib u heshiisiin dhaba waxaa lagu heli karaa awalan maamulada inay xoog banaadaan maamulo ummadda soo doorato dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo federaalkan in go-aan laga gaaro nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma kusii socon karnaa oo danuma noogu jirtaa ma ka tagnaa oo ma ku wareernay waa arrima u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyigeliyo waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisiinta uga qeyb qaatay oo beeshiisa dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay waxaa la rabaa ciqaab la marsiyo yacni qofka dhintay waa inuu wuxuu u dhintay maaragtay ay caddahay wey waa in familkiisii la qanci karo ama diyo uu helo waxaan ognahay ani hadda oon usoo joogay meelo badan dad la dilay odayaasha ay ka ballameen ballantii la ballamay lagu soo laaba waayo laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay dalkan waxba kusoo kordhimaysa
ugu dambeyntii khaliif axmed gaabow muxuu yahay xalku
odagu awood malaha odaga hay-ad inta imbawergareyday aragtidiisa fulinaysaa dalka kama jirto odaguna dee nin qora haystaa waxba kama tari karo. Waxa xaqiiqada waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin. Xalkaygu marka wuxuu yahay, aniga aan soo jeedinaya, in la empower gareeyo hay-adaha dowliga, institutional governmentiga, ama regional administration ha noqdaano, ama national administration ha noqdaano, in la empower gareeyo hay-adaha dowliga oo ugu horreysa garsoorku iyo ciidamada, ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin, in ay hawshaas u howlgalaan. Dembilayaashana la ciribtiro, dembilayaasha markii la ciribtiro, dadka Soomaaliyeed nabad bay u baxayaan. Heer hebel hadday heer hebel wax ka dilaan, waagi hore odayaashu isku aragtay ka ahaa jireen in dembilaha lasoo qabto, hubna ma haysa jirin. Hadda Mooryaanu inta aruursadoba wuxuu naqaa ciidamo dowladdaba ka xoog badan. Sidaas daraaddeed anugu waxaan qabaa in la taarget gareeyo dembilayaasha, dadka dhibaataynay, nuucu rabaa ha noqdo, qabiilku rabaa ha noqdo.
Waxaan soo jeedinaya dibashaysiin dhaba in la sameeyo, in hoos loo daadajiyo, in la gaarsiiyo meelaha ay dhibaatadu ay ka jirto, sida tuulooyinka, degmooyinka, midda kaleeto arrimaha federaalka colaadaha gundhig u ahna, waxa weeye waa qaabka wax lagu wado, qaab kaleeto ka bedel in la keeno.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi ka faalooda arrimaha Soomaaliya iyo weliba Geeska Afrika, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, gudoomiyaha xisbiga Dallis. Dooda gaabay intaa hiro joogtay, intaynu mar kale wada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali karo, qosnaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheere ayaana dhegeystayaal inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Haatana gabagabadii idaacadda ayna maraynaa, ayaan ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaa. heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaanu dilanahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.